Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det er mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det er varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Det er bare så at nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe.
Dette er Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagssyken. Og i dag skal vi snakke om ADHD og jenter spesielt, så velkommen til dere to.
Takk for det.
Tusen takk.
Men før vi skal få høre litt fra gjestene våre, så er det jo en medprogramleder. Jeg tror de har glemt deg, Marius.
Ja, det spørs det nå.
Vært så lenge borte nå, så nå kommer vi til å få masse klage med den der random fyren som kommer på siden der nå.
Ja, det er nesten som en ny introduksjon. Nei, jeg tror ikke det. Men nå er jeg tilbake da.
Det er gøy. Med brask og bram.
Med brask og bram.
Ja, nyvilt. Du har hatt fri i 16 timer. Er det en ny rekord?
Ja, det er jo ikke en ny rekord, tror jeg, men det gjorde seg godt, altså.
Ja, jeg ser det, som et annet menneske.
Ja, så var det.
Så, ikke minst, hvorfor er dere her med oss i dag? Så hvilket perspektiv inn mot ADHD og jenter er det dere har? Vi kan begynne med deg, Margrethe, som var med på vår Reflection Nights bare for et par uker siden om ADHD.
Ja, først og fremst så er vi jo her fordi vi ble spurt om å være her. Og jeg har jo selv ADHD, og jeg er jenta, så jeg har jo det brukerperspektivet der. Mm.
Og hva med deg?
Ja, jeg kommer jo fra et helt annet ståsted.
Det er det vi satser på. Vi vil jo ha to forskjellige ståsted.
Ja. Jeg kommer fra forskningssiden. Jeg har holdt på å forske på ADHD, særlig hos barn, i mange år. I 25 år eller noe sånt. Så det er min innfallsvinkel. Jeg håper at jeg har noe å bringe fra den siden.
Jeg satser på at 25 år med forskning, så skulle vi vel tro at du har et eller annet å bidra med, tror du ikke da? Jeg tror kanskje vi skal få lært noe nytt i dag. Det er en av mine mål med denne episoden, kjenner jeg, Marius.
Ja, absolutt høyeste grad, og jeg vil jo si vi prater om noe som er et ganske stort tema, tross alt.
Absolutt, og fanger flere og flere. Det var jo noe vi tok opp på Reflection Nights også, hvor mange flere som har blitt diagnostisert de siste årene. Det er jo tredobling de siste årene. Det var fra 20 til omtrent 60 000 nesten.
Ja, og det... Da er det jo blandet reaksjoner fra omverden. Mange blir veldig glad, for da blir det mer fokus rundt psykisk helse. Men så er det også mange som ser negativt på det, at nå er det så sykt mange mer som blir diagnostisert. Men de som har blitt diagnostisert, den økningen der, det er rett og slett på voksne. Det er ikke barn. Mm. Og det viser jo bare at det har blitt en større fokus på voksne, og at fange opp folk som gjerne har gått igjennom smutthullet når de var yngre.
Det er helt riktig, for det har faktisk ikke vært noen økning på hvert fall de siste 10 årene
blant nye barn
og unge. Mm. Så vi har sett kanskje en ørliten økning blant jenter, men den store økningen som har vært, den er på voksne.
Og det har jo vært med å endre livet til for eksempel Thomas, som var i podcasten her tidligere, som da fikk muligheten til å få større forståelse for hvem han er og hvem han ikke er på en måte. Mm. Og ikke minst lære seg da nye mestringsstrategier og teknikker for å kanskje leve enda bedre med det. Da. Det var i hvert fall den opplevelsen som Thomas beskrev. Jeg har jo ADHD selv jeg også. Jeg vet ikke med deg, Marius. Hvordan er det å stå med de fire bokstavene hos deg?
Jeg tror ikke jeg har ADHD, men jeg kjenner jo latterlig mange som både har det egentlig og som jeg mistenker at kanskje kunne vært under en utredning. Mm. Med tanke på at man har jo alle vokst opp med noen som har fryktelig mye energi, kanskje litt mindre konsentrert på skolebenken og så videre, så det er et veldig spennende tema. Men jeg lurer litt på sånn, hvor mange er det av befolkningen, altså i prosent, som er diagnostisert med dette her?
Nå titter vi på forskerne alle sammen.
Ja, det er jo ikke et helt lett spørsmål, fordi at det er litt forskjellige andeler i ulike aldersgrupper. Sånn at det er jo gutter i alderen sånn 14-17, som er, eller 12-17 cirka, som er den, der hvor du har den høyeste andelen. Og så er det, blant jenter så er det jo bare en av, altså, det er, går fire gutter på hver jente som har, har diagnosen som regel. Og så kommer jentene litt etter, da. Så det blir flere jenter senere i senere aldersgrupper. Men de sier, de generelle tallene er 3-5% av befolkningen. Og da er det et snitt blant hele befolkningen under 18 år. Så er det noen færre blant voksne, men ja, rundt 3-4% voksne.
Og før vi dykker enda litt dypere inn i det her, hva er ADHD for noe egentlig? For det kan hende at det er folk som hører på som kanskje ikke helt nødvendigvis har innsikt i, og også da kanskje ta med den nyansen hvor veldig mange nå jenter som har en av de store temaene på Reflection Nights, kanskje ikke nødvendigvis har den hyperaktivitetsbiten heller. Mm. Det gjelder for så vidt noen av gutter også. Så det var en gutt som reiste seg opp også, som også fortalte at han hadde da den massive konsentrasjonsbiten, men hadde ikke den energibiten.
Mm. Nå har jo du sagt litt allerede om hva det er. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og det er oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Og impulsivitet er også en viktig, viktig del av det. Det er, og da er det forskjellige symptomer, som vi kaller det da, som er, eller adferdsmåter som kjennetegner oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Og det er, oppmerksomhetsvansker er, handler om å ha problemer med å konsentrere seg, særlig lenge av gangen, og særlig om kjedelige ting. Og hva som er kjedelig kan jo være varierende for ulike mennesker. Og følge instruksjoner og gjøre det som man blir bedt om å gjøre, og fullføre det. Det kan være vanskelig. Fullføre oppgaver i det hele tatt. Og huske på ting. Og huske på å passe på tingene sine. Og så er det uro, da. Mye motorisk uro. Men, og blant barn så er det veldig mye motorisk uro, at man ikke klarer å sitte stille på stolen, må opp og løpe eller røre på seg, sitter og vipper på stolen, trommer med fingre, rugger på seg. Mens hos, når man blir litt eldre, så blir det mer en sånn indre uro. Man blir rastløs, føler seg liksom urolig og kan ha litt sånn tankekjør og ikke klare å liksom samle tankene. Da. Det er den, en form for uro. Da. Og impulsivitet, det handler om å rett og slett gjøre ting før man har tenkt seg ordentlig om og tenker over konsekvensen av det man gjør.
Du har jo levd inni en jentekropp, holdt jeg på å si, med
ja,
ADHD,
så
hvordan er beskrivelsen fra deg, hvis vi liksom skal da ta den selvopplevde beskrivelsen, ikke den offisielle definisjonen som vi nå fikk?
Ja, jeg kan jo egentlig plassere meg i en sånn typisk jente-ADHD. På skolen så sleit jeg med konsentrasjon, og jeg sleit med å forstå de sosiale kodene, og jeg falt lett ut sosialt og ble mye mobba. Og når jeg kom hjem, så hadde jeg spart opp mye frustrasjon og leit og smelte og skrek og alt mulig sånn. Og vi ville jo ha skolen med på en utredning, men jeg passet jo ikke inn i skolen sin stereotype av ADHD, og de var ikke enige med mamma. Så det, og det som er gjerne med den typiske jente ADHD-en da, den hyperaktive delen, det er ikke nødvendig at vi skriker og springer rundt og drar folk i håret, det er den fikling og de små tingene. Og det er mye som jeg personlig sitter og gjør da, som gjør at gjerne jenter kanskje blir underdiagnostisert, eller at det er gjerne litt færre jenter med diagnosen.
Mm. For det er en stor stigma her. Det var jo noe av det som ble tatt opp på Reflection Nights. Mm. Det er jo det at jenter og ADHD henger liksom ikke helt sammen. Nå fikk vi tallene i sted. Det er 4 gutter per jente som er diagnostisert. Men hvordan er det egentlig å oppleve den stigmaen? Du sier at du ble ikke trodd helt, så hvordan, hvis du liksom skal gå litt mer inn i følelsen og tanken rundt det, hvordan var det for deg som barn eller ungdom å føle at hei, folk tror ikke på meg på en måte?
Nei, det har jo absolutt de siste årene blitt mye mer kunnskap rundt ADHD, men det kan jo alltid bli bedre. Når jeg gikk på barnehagen, og, nei, barneskolen og ungdomsskolen, så var det veldig lite kunnskap om det, og jeg ble jo sleit jo allerede før diagnosen kom ut, jeg fikk diagnosen i 6. klasse, og jeg var en av de som da valgte å gå ut med det til klassen, fordi jeg hadde ikke fått meg helt den store stigmaen som var der ennå, men jeg merket jo fort etterpå den, jeg hadde forståelse for folk etterpå hvorfor de velger å ikke gå ut med diagnosen når de får den, for jeg ble jo behandlet mye annerledes når jeg gikk ut med diagnosen min. Og det er veldig tungt i ettertid å tenke på at mye av den annerledesheten jeg opplevde er fordi medelever mente ikke noe vondt med det, men de behandlet meg annerledes fordi de trodde de visste hva de skulle gjøre utifra diagnosen.
Så du følte liksom at nå trodde de at de var eksperter på det, fordi de hadde hørt stereotyper av ADHD-kiden yes. som egentlig flyr og river folk i håret og klorer og ikke sitter stille og slenger med leppa og på en måte er umulig da. Så var det den oppfatningen jeg hadde på bygda der jeg kom fra.
Ja, og du får jo ikke så veldig mye hjelp fra de på skolen heller, for de har jo ikke noe, lærere har jo ikke dette i utdanningen sin. Så det er all hjelp jeg har fått opp igjennom, det har vært takket være meg selv og min familie som har sagt til skolen akkurat hva man har lyst på.
Mm. Marius, du sa du kjente mange, og du har vokst opp og har jo delt litt om en ivrig oppvekst på bygda du har, sammen som meg, nå kommer derfra. Hvordan har du liksom sett på dette utenfra, du som kommer fra bygda? Hva er ADHD alltid vært en gutteting for deg? Har du, visste du det helt at jenter kunne ha det liksom?
Altså, jeg synes det er fascinerende å høre om den fiklinga, da, for det gir jo meg et nytt perspektiv på hvordan det kan fremstå hos jenter. Jeg er jo vant til den der stereotypisk at et par av barndomskompisa de løp rundt i skolegården med isakker og spader og snøballer og var helt gærne og ja, lugger og river litt i håret på lærere og vaktmester og det som er. Det er kanskje det man, jeg tror man blir eksponert for først, og så tror jeg kanskje også det gjennom ungdomsskolen så blir dette her at man er veldig flink til å ta begreper, eller ta diagnoser og begynne å bruke det inn i hverdagsspråket, som for eksempel at, du, nå må du roe deg, da har du fått ADHD, eller altså, det er jo sånn, det er jo blitt et sånt begrep som liksom er på at er du full av energi, eller du nesten er litt ustabil på energien, så er det sånn, du, roen av ADHD-en. Så det er klart at jeg tror jeg kommer nok fra en sånn myte om ADHD, at det er bare at du er klin gæren og løper rundt og lugger alle og ikke kan sitte stille. Men så er det jo så mye mer, da, og jeg synes det, men det fiklinga, det synes jeg var en kjekk oppdagelse å få vite om.
Ja, sånn, jeg har skrevet litt om det i artikler tidligere, det med at ADHD blir brukt som et skjellsord, det er noe, og det øker jo stigmaen, det er noe som lett blir kastet ut hvis det er en eller annen som er litt sånn umulig, eller sier et eller annet feil, eller gjør et eller annet rart, og det er, kan du sammenligne litt som det å bruke homo som skjellsord for å sette det på spissen. Det er jo noen som noen er, og det er en realitet for mange, og det er ikke nødvendigvis negativt, men det blir brukt i en negativ setting som gjør at det skaper stigma, og litt det samme er det når ADHD blir brukt i sånne settinger.
Ja, jeg var jo så heldig for begge to, ja. Og så hadde jeg ADHD, ja, takk, så det var på en måte på sin plass, og så ble jeg kalt homo fordi jeg var mer feminin i tankesettet, ikke nødvendigvis i det fysiske og på idrettsbanen og i høyden og bredden og sånn, men da mer i forhold til måten jeg snakket på. Så jeg kan absolutt kjenne litt på den der at både du kan bli mobba og få noe slengt etter deg som faktisk stemmer, selv om ikke de visste det på det tidspunktet, de rundt meg, fordi jeg var ikke noe offisielt diagnostisert på grunn av stigma, sånn sett. Og ikke minst da den andre biten hvor du får noe slengt etter deg som du da blir usikker på, da, som man er ung, og så tester man ut og sier, nei, det var ikke sånn. Og så blir jo det litt rart også, så den der, det å bruke sånne ting, og spesielt så breie kategorier, som ADHD og kanskje homo i dette tilfellet er, da. Det er en sånn ting som da skal liksom definere noe som er så bredt. Liksom bare, har du et bittelite utbrudd, eller du ikke klarer å følge med en liten stund, så har du plutselig, det er ADHD. Da er du liksom ADHD-barn, med en gang etter sånn 5 sekunder.
Og hvis det blir sagt i en vennigjeng, så har du nødvendigvis ikke den blir sagt om, gjerne diagnosen, men så er det en som står igjen da i vennigjengen og har liksom vond følelse i magen, for det er noe som er en realitet for ham.
Mm. Eller henne.
Eller henne.
Ja, i dette tilfellet. Jo, men litt fra forskningssiden også, fordi du har jo sikkert da også forsket på både gutter og jenter, siden denne episoden her på en måte skal handle litt ekstra om jenteperspektivet og stigmaen rundt det. Hva er det du har sett når du har gjort forskning på jenter og ADHD der ute?
Altså det som var påfallende da jeg begynte, det var at det ikke fantes forskning om jenter. Det var jo bare gutter, og det var, men folk lurte veldig på det. Og det, da jeg skulle sette opp mitt første forskningsprosjekt, så ville jeg se på kjønnsforskjeller. Det var umulig, for jeg fikk jo ikke henvist jenter. Det var så få i systemet, sånn at det var ikke mulig å inkludere jenter, og da ble det bare gutter, og det var liksom sånn forskningen var da, ikke sant? At fordi man har en begrenset periode for å gjøre et forskningsprosjekt, så må du ta med deg de du får, og det var bare gutter. Men etter hvert så har vi heldigvis blitt, har dette blitt bedre, og det at man også anerkjenner at jenter har diagnosen, har jo gjort at man har funnet flere og kunnet gjøre mer forskning på jenter. Og det, forskningen viser jo veldig mye av det du sier, Margrethe, at, jenter syns ikke så godt fordi de ikke har, de har ikke så mye sånn fysisk uro som gutter har, og bråker ikke like mye og raser ikke like mye rundt. Så gutter har en mer sånn fysisk måte å være på i utgangspunktet, og kanskje gutter med ADHD blir enda mer av det. Mens jenter har også hatt mye større, kanskje, redsel eller sånn selvpåført skam og frykt for at man skal være annerledes, sånn at de har lagt mye mer bånd på seg. Og du sier jo litt grann om det også, at du hadde liksom nærmest et trykk i deg når du kom hjem fra skolen og måtte få det ut når du kom hjem, og da syns det ikke like mye ute. Så de har hatt jobbet veldig hardt med selvkontroll, men det går veldig utover oppmerksomheten og evnen til å liksom gjøre ting i skolen. Og mange jenter forteller om mye skam og mye sånn følelsen av å være mindre jente, mindre liksom feminin og søt, ikke ligne på de andre jentene, ikke være liksom sånn som man forventer at jenter skal være. Og det kan jo også henge litt sammen med at det er store forventninger til hvordan jenter skal oppføre seg. Mye mer sånn trykk på det, eller sånn klam hånd på det blant jenter enn det er for gutter, som har et større, mer frihetsgrader da.
Det er litt morsomt at du sier, for det var det jeg nevnte i stad. Det er litt artig at jeg kan relatere meg til også, du kan hoppe inn med noen kommentarer, Margrethe. Det er jo det der med jente- og gutterollen, kjønnsrollene våre. Jeg, som sagt, fikk da denne andre slengsordet etter meg, homo, fordi jeg opptrådde på en måte som var sett på som feminin, stereotypt. Og når dere jenter opptrår på en måte, eller blir forbundet med en diagnose som stereotypt er mandig, i form av at å være utagerende, ikke ha kontroll på sinnet sitt, ikke klare å følge med, sånne stereotyp litt gutteproblemer egentlig, så plutselig så er du ikke jente nok. Er det noe du har følt på eller kjent noe rundt akkurat den biten der?
Ja, ikke nødvendigvis det at jeg ikke passet inn i jenterollen, hvis det var litt det du tenkte på. Men det skal jo også sies at gutter kan jo ha det som jeg kaller en typisk jente-ADHD, og jenter kan jo ha det som kalles en typisk gutte-ADHD, at du gjerne mer da sliter med å passe inn i den kjønnsrollen. Men jeg datt mer ut sosialt, og det er veldig typisk blant de som gjerne har jente-ADHD, blant jenter, for der er det mye snakking i det sosiale. Det er ikke så mye fysisk aktivitet og spilling av fotball. Og jeg var jo mest med guttene på barneskolen, og da hadde jeg det egentlig veldig fint sosialt og var veldig populær, og så begynte de å spille fotball, og jeg er så dårlig i fotball at da måtte jeg begynne å henge med jentene, og da begynte jeg å falle ut, for der var det snakking og gjerne over hverandre, og da datte jeg hele tiden ut, og da føler jeg meg på en måte utenfor, ikke nødvendigvis at jeg ikke passer inn i jenterollen.
Men hva er det som bestemmer om du får den ene typisk for gutter kontra for jenter? Altså, nå spør jeg litt sånn naivt her da, men jeg vil jo tro folk som hører på lurer på, altså, hvis jeg skal gjette, liksom, har det noe med testosteron, østrogen, altså hormonene, altså hvordan kan på en måte, la oss si, samme begrep da, være såpass annerledes eller til høyre og venstre for hverandre, bare utifra kjønn?
Det er egentlig feil å si det på den måten, fordi det er jo ikke kjønnsspesifikke diagnoser her. Det er de samme kriteriene for jenter og gutter. I ADHD Norge så sier de gjerne, har du sett en med ADHD, så har du sett en. Det er så stor variasjon og hvordan disse symptomene uttrykker seg, og det henger litt sammen med hva slags omgivelser og hva slags erfaringer du får gjennom livet, så formes du i det, men du har jo noen forutsetninger med deg da, som gjør at du har utfordringer, men akkurat på hvilke områder du har utfordringer formes litt av oppveksten din og de erfaringene du gjør deg. Så det er ikke egentlig en jente- og guttediagnose, men det man veldig mye har sett, det er jo at jenter har mer av konsentrasjons- og vansker enn av uro og sånn fysisk uro. Men de har den snakkingen, skravling, fikling, altså sitter og skribler og tegner, og konsentrasjons- vansker, mens gutter har mer av den utageringen. Men sånn at det er kanskje det som er hovedforskjellen mellom gruppene, men så har man etter hvert skjønt at uro eller hyperaktivitet kan arte seg på forskjellige måter. Så du kan egentlig ha en sånn hyperaktiv tankegang, ikke sant? Du kan bare ha tanker som springer i alle retninger, du behøver ikke kroppen gjøre det samtidig, men det kan også være en form for hyperaktivitet, og den skravlingen som mange, nå sier jo du at det var vanskelig å følge når alle skravler, og det ikke noe rart, men jenter med ADHD skravler veldig mye.
Kjenner meg ikke igjen der.
Men litt sånn som man er inne på, ser man noe, altså hvis man har gjort litt forskning, så vil jeg tippe at det er flere gutter som har da utagerende versjon i form av hyperaktivitet, og også at det kanskje er tett linket opp med mangel på selvkontroll på et eller annet vis, som du var innom i stad, enn kanskje da gutter, hvis man ser på prosenten. Og det har jo en eller annen form for link, kanskje til det Marius sier, at noen gutter, spesielt barn, unge gutter, har jo generelt utfordringer med følelser, og hvis de da hele tiden føler seg annerledes og sliter med å uttrykke seg, så utagerer det seg mer fysisk blant en gutter enn jenter, sånn rent biologisk sett, hvis man skal se på det fra forskningen sin.
Kanskje, ja. Det er vanskelig å si akkurat hvorfor det blir sånn eller slik, for og dette her blir på en måte veldig grove kategorier. Det er liksom som du sier at du ble tatt for å være jentete, og det er jo fordi man særlig i noen aldersgrupper så har man veldig sånne der klare regler for hvordan jenter skal være og gutter skal være. Og så jenter som har liksom mye av den utageringen, det er jenter med ADHD som har det, som har mye hyperaktivitet også. De har jo blitt kalt for guttejenter eller tomboys eller sånne. Sånn at de har vært, det er en type, og så har du de som overkontrollerer og får veldig mye angst og blir for store psykiske problemer når de kommer godt opp i tenårene og er unge voksne. Så det er veldig, veldig mange varianter, og ja, det er egentlig like stor variasjon innad i kjønnsgruppene, mellom gutter og mellom jenter, som det er mellom kjønnene.
Men sånn som du nevnte også, det med at gutter gjerne har veldig mye følelser og sliter med kontroll, det er jo noe som generelt egentlig for ADHD, at vi får sett at vi føler alt sterkere. Når vi er glad, så er vi kjempeglad. Og når vi er sinte, så kan vi bli skikkelig forbannet. Og når vi er lei, så går vi helt i kjelleren. Så det er noe egentlig som jeg tror de fleste med ADHD, både gutter og jenter, sliter med.
Ja, og så er jo litt tanken med disse her podcast-episodene her, er at vi skal jo snakke om hvordan man skal leve med noe dette her nå da. Det var jo det som var Reflection Nights fokus også. Hvordan jobber man med det, og hva endrer det å få en diagnose? Fordi det har jo også vært mye snakk om det, om det er positivt eller negativt, og så er det jo litt sånn, noen hevder at liksom, har det noe å si hva det egentlig heter, hvis du lærer deg å fokusere på hvem du er og bli kjent med deg selv, og andre har hatt veldig positive opplevelser med å få diagnosen, fordi man både kan få rettledning og hjelp, og man får litt den der, åja, det gir en forklaring på at man har følt seg annerledes hele veien. Og hva slags på en måte opplevelser er det du har hatt i form av hvordan du har lært deg å leve med disse fire eller tre bokstavene, alt etter sånn?
Ja, jeg har fire. Og jeg vil egentlig si at jeg er ganske heldig som har fått diagnosen, og at jeg har fått den så tidlig som jeg har, for jeg ser at mange som sliter senere, som kunne vært foruten mye, det er vanskelig, de opplevde, så får de gjerne diagnosen når de er 30, 40, 50, 60. Så kunne vært foruten ganske mye. Og jeg er så heldig at da jeg får tid på meg til å reflektere, kan vi ta det på ny for nå, datter Gud, hør.
Det er også veldig vanlig med ADHD. Så da skal vi ha det med i episoden, så vi bare begynner på nytt. Fordi det er helt greit.
Vet du ikke, dette skjedde også på Reflection.
Ja, og da var det live.
Ja, og du spør meg.
Det skjer også.
Det var fiklinga.
Ja, da fikk vi det nå. Det gestikulerer, jeg beveger hendene mye når jeg snakker.
Det ser jo ikke de, så det kan vi fortelle dem.
Nei, men jeg tenkte veldig på det som skjedde på Reflection Night, når du spørte meg et spørsmål, jeg glemte det. Fordi du spørte meg et spørsmål, og så tenker jeg, ok, nå må jeg bare begynne å snakke med en gang, så håper jeg å komme på noe etter hvert, og så begynner jeg å fortsette å snakke, og så mens jeg snakker, så jobber hjernen febrilsk med å finne noe fornuftig å si, og når hjernen fokuserer på det, så glemmer jeg det du egentlig spørte om, og det jeg egentlig skulle svare på.
Som er veldig vanlig.
Ja, nå kan du spørre spørsmålet på ny.
Så, hvordan har du lært deg å leve med det? På en måte, hva har blitt dine mestringsstrategier, og kanskje spesielt linka mot det å få diagnosen, og den kunnskapen og innsikten det medfører?
Ja, jeg er jo heldig å ha fått det tidlig, sånn som jeg nevnte. Og jeg har jo fått tid til å reflektere en del, og jeg er gjerne over gjennomsnittlig reflektert person, interesserer meg veldig for mental helse. Og når det kommer, mange får hjelp av medisiner, og det er jo veldig kontroversielt. Jeg har jo prøvd det som er, og for meg så var ikke det rett. Men det er jo veldig forskjellig fra person til person. Og jeg har egentlig fått meg et nettverk med personer som støtter meg, og har lært meg på godt og vondt gjennom vonde og gode erfaringer hva jeg kan gjøre, og fått meg venner som godtar meg for den jeg er, og som hvis jeg sier noe teit, så går det fint, liksom, og når jeg er nede, så tar jeg meg opp, og familien min har lært meg å håndtere meg, og ikke håndtere meg, holdt på å si, vet når de skal gi meg fred og space.
Nå høres det ut som du har vært veldig flink til å dele om hvem du er og ikke er, og la de på en måte få, og tørre å si fra.
Det jeg vet alle ikke er sånn, og det forstår jeg godt.
Så ja, litt refleksjoner rundt det, for det er jo masse folk som hører på nå, som forhåpentligvis da trenger en form for innsikt her. Så hva har det gjort for deg å være så åpen? For nå virket det jo nesten ut som om det var litt lett på en måte, men som du sier, for veldig mange så er det å være åpen om noe sånt, stigmaen tatt i betraktning, veldig vanskelig. Så hvordan har du fått til det, og hva har effekten vært, tror du?
Ja, jeg har jo ikke alltid vært sånn. Som jeg nevnte, så ble jeg jo fra slutten av barneskolen og ut grunnskolen, så ble jeg jo veldig mobba. Så når jeg kom i et nytt miljø på videregående, så bestemte jeg å ta tak, for jeg var jo egentlig sånn snakkesalig og glad jenta, men det på en måte gikk forsvant litt da. Og så tok jeg tak i det og begynte å bli mer sosial, og det er jo noe jeg har jobbet for selv. Og jeg har gjennom det fått mye bedre sosialt. Og når jeg ble 17, så ble jeg jo med i ADHD-foreningen og er nå nasjonal ungdomsleder. Og det har på en måte, det er jo en del av meg, men det har blitt en sånn rolle også på en måte at jeg deler veldig mye. Og det blir gjort på mine premisser, men jeg kan også være veldig privat og være veldig sky.
Deling er du god på, Marius. Hva er liksom fordelene og bakdelene med deling? Du også lever jo sånn sett av historien din, så hvis man liksom her i dette tilfellet skal snakke om konsekvensene av å kanskje dele en diagnose som er stigmatisert, om man da skal gjøre det med alle, typ sosiale medier, som er en klassisk ting i dag, eller om man da skal dele med strategiske personer for å på en måte i hvert fall ha noen rundt seg som vet om det.
Ja, men jeg tror det, deling, enten det er det ene eller det andre, så altså det er så fint som du sier da, med tanke på at det er en rolle du også går inn i. Jeg tror at det å gå inn i den rollen, det gjør at alt det du har prøvd å feile på, det føles litt mer legit da. Altså du føler på en måte at du gjør en litt sånn stolthetsgreie, du gir noe tilbake, eller du føler på en måte det at det har ikke vært forgjeves, fordi du kan hjelpe til, du kan lage kanskje den kjerreveien som allerede er lagd foran deg, det blir mer en motorvei, folk kommer etter, altså du blir på en måte, du føler deg litt som et flaggskip i ditt segment da. Men jeg har lyst til å kaste ut en teori som jeg sitter og tenker på når jeg skal se på ADHD fra hva synspunktet mitt var når jeg var liten, gjennom tenåra, og hvordan jeg ser på ADHD nå. Fordi det startet jo for meg med, som jeg sa, ikke sant? Du henviser så bra, Bygda, Hemsedal, og alltid et par, for å bruke stereotypene, litt crazy kids som var helt hyperaktive. Og så kommer det liksom til tenåra, hvor du begynner å merke det at noen av de sliter litt mer på skolen. De er flinkere på for eksempel da, fotballbanen og har veldig mye energi for gode karakterer i gym. Det som ødelegger på videregående er at det er mye teori i gymmen også, så det er kanskje ikke, det blir sånn,
for det så? Ja.
Ja, det går sånn tålig greit da, men de er gjerne litt ekstra flinke atletisk-messig, eller i hvert fall kondisjonsidretter opplevde jeg. Men det forholdet jeg har på ADHD nå, det er jo i form av, ikke sant, venner, vi bikker jo 30 de fleste rundt meg, kollegaer ikke minst, det er jo at nå finner jeg faktisk enkelte ting ved ADHD som jeg misunner. Og jeg trenger ikke gå mer enn 40 centimeter lenger bort til Jimmy da. Som hver eneste forbaska morgen har den der good morning, nå er vi i gang igjen, fullt kjør, toget har startet, hopp på. Altså, det er litt sånn, og sånn tror jeg, hvis du har en stor arbeidsplass da, når det er 2-3% av befolkningen, så betyr jo det at på en stor arbeidsplass, så er oddsen for at du har i hvert fall en eller to med ADHD ganske stor. Og kanskje du har 2-3 til som ikke er diagnostisert, men som har symptomene, holdt jeg på å si, eller væremåten. Og da tror jeg alle kan kjenne seg igjen i det at det alltid noen som ekstra pigge klokka 7 på morgenen, som allerede har satt på kaffen, som allerede har skrudd på alle lysa, til og med I de 300 kvadratene man ikke bruker. Så det liksom noe med det at den der energien, det virker som om man bare... Når man bare reflekterer nok, kan se tilbake at ja, ja, ADHD, det forklarer veldig mye, det ikke noe galt med meg. Nå jeg en ressurs, nå kan jeg holde på I 12 timers dag, og jeg kan stå klokka 5 neste morgen.
Da kommer jo disse stereotypene, for det liksom litt morsomt med stigma-biten. Jeg har lyst til å ta opp to ting. Nummer en, ser du rekker opp hånda, det gjorde du på Reflection Night også. Det nummer en, denne biten med energi. Nå har vi jo allerede snakket om den biten, så den hyperaktive biten, så det selvfølgelig noen som ikke har den I det, nesten I det hele tatt, som da har den mer med fikling og sånne, eller uro I tankekjøret. Men en annen artig stigma, det den biten med å ikke være flink på skolen. Jeg har veldig høye karakterer på skolen, og det har jeg alltid hatt, men jeg fant en måte å gjøre det på, men jeg har aldri lest en skolebok. Så det på en måte også en myte som jeg vet, det var 2-3 stykker som reiste seg opp på Reflection Nights også, som sa, som spesielt var jenter, som sa at jeg passer ikke inn I stereotypen sånn sett I det hele tatt. Jeg har kjempekonsentrasjonsvansker I form av, sånn som du sa, kanskje gjøre det folk ber deg om, da. Liksom følge normen I skolesystemet. Men når de finner sin metode, så det jo ekstremt reflekterte mennesker ofte, og veldig ressurssterke mennesker også nødvendigvis. Så det jo ikke det, ikke det samme som for eksempel å ha dysleksi eller ting som gjør at du ikke I stand til å lære. Det mer at du ikke I stand til å lære på den tradisjonelle måten, kanskje. Hva tenker du fra forskningssiden her? Hvordan tallene på, det noen link mellom det å slite på skolen og ADHD, for eksempel?
Ja, det det. Det en link der, men du kan si at dette her med evner, de likt fordelt blant de som har ADHD og de som ikke har det. Sånn at det ikke noe sånn unormalt, man har ikke nødvendigvis lærevansker fordi man har ADHD. Men det mange som sliter på skolen av konsentrasjonsgrunner. Men det også mange som har innlæringsvansker. Og mange har sliter med å lære å lese. Altså det som krever konsentrasjon da. Det nok sånn at noen, de blant mennesker med ADHD som har gode evner, og som flinke på skolen, de har en form for beskyttelsesfaktor. De klarer seg veldig mye lenger og blir ikke kanskje sett med de vanskene de har, før de blir langt opp I tenårene, kanskje voksne, før de blir fanget opp, eller at de selv finner ut at det, her det et eller annet, det noe som butter for meg, og på et eller annet tidspunkt, ikke sant, de kan komme langt, da, kan komme opp I tunge universitetsstudier, og så plutselig kjenner de, nå går det ikke lenger, altså nå liksom du på en måte overmobiliserer mye for å komme over på det, og fungere på samme måte som de andre rundt, som det kjempeflott å høre at du har hatt en sånn evne til å lære som man bare annerledes, men at du har fått med deg og ikke behøvd å lese eller noen ting, men bare få med deg og skjønner og sånn. Men alle har det ikke sånn. Det veldig mange som ikke har det sånn, og som faller ut av skolen, ikke sant? Så faller ut, kanskje ikke kommer I gang med videregående en gang. Og det er jo en stor utfordring, men det stor variasjon på akkurat det området også.
Nå hører vi til historien at jeg har nok slitt, men jeg har jo gjort ting sånn sett litt heldig på veldig andre måter. Mm. For eksempel veldig raskt fant ut at jeg må sitte foran. Altså jeg kan ikke sitte bak, får jeg ikke med meg noen ting. Da hører jeg bare hva alle andre foran meg snakker om, eller driver med, eller skriver på, eller hva den skal være. Min konsentrasjon jo veldig bred, da. Det der problemet ligger. Jeg klarer ikke å lese bøker, som sagt, som gjør at jeg må følge med og ta notater. Mm. Og når jeg tar notater, så fikler jeg jo, sånn sett, egentlig, som gjør at jeg følger enda bedre med når jeg sitter og skriver, enn hvis jeg hadde sittet og kikket på læreren. Så det jo på en måte sånne litt flaksegrep, for dette var før jeg visste noe som helst om ADHD, eller hadde noen form for støtte eller bidrag. Det var bare sånne ting jeg fant ut av selv, fordi jeg hadde et høyt liksom behov for å imponere min biologiske far som ikke var til stede. Så det var litt sånn hellig uheld på en måte, som gjorde at jeg ønsket å få oppmerksomhet fra noen, og skole var en veldig enkel arena å prøve å prestere bra, sånn, fordi gjør du det bra, så skal du jo få oppmerksomhet, det sånn det liksom. Men det fikk jeg jo ikke. Så jeg tror det gjorde at jeg var nok litt mer på søkende til mestringsstrategier, og det må være noe jeg engasjerer meg for. Altså det hørte vi også flere ganger på Reflection Night, at, og du nevnte det vel I stad du også, at hvis det uinteressant, så är det helt natta. Ja. Det när man glömmer, då husker du ingenting om du har inte fått med dig något. Det kan gå en timme och så blir du som vad var det jag läste någon så står du fast på ord 3 i boka på något sätt så sovnar du. Alltså det sker med mig hela tiden. Men så det är något jag engagerar mig i som har gjort att jag har gått idrottslinjen. Jag har liksom tagit sån typisk lite snodig valg då. Jag har inte gått den traditionella vägen och där har jag klart upprätthållit det och jag har tagit deltidsutdannelse. På högre utbildning och inte fulltid. Jag gjorde bara ett år fulltid och det tror jag var smart för jag känner nog hade jag gått 5 år fulltid så det tror jag inte hade gått.
Mm. Och där är du inne på något jätteviktigt. Det är faktiskt det som jag har jobbat väldigt mycket med, det är motivation inför ADHD. Och det är nog sånt att alltså det är själva den vad det är som motiverar och måten ting motiverar är annorlunda hos människor med ADHD. Och det och där det som också är lite förvirrande för oss runt det är det att det är så olika ting som kan virka motiverande. Det är helt ologiskt att en som du tänker eller som du säger ja detta är barnet har ADHD. Ja men han kan ju sitta i 7 timmar med Lego.
Det stämmer. Ja.
Och det kan du, ikke sant? Och det är bara för att det är så inmari motiverande för den ungen att sitta med det. En annan unge kan stå och fiska i lika många timmar utan att bli orolig, utan att måste skifta aktivitet i det hela tatt. Men det är också att sitta och läsa en bok eller sitta och göra något som du blir pålagt som du inte syns är något gøy, som du inte skönner poängen med. Du håller i 2 sekunder och så är färdig. Och det är ju det som är liksom det som är så vanskligt att skönna för du ser en unge som klarar att sitta länge och det särskilt detta med data, ikke sant? Det att sitta på en data sitta föran skärmen och göra ting där. Det kan du sitta länge med för det är stimulerande hela tiden. Det är motiverande, det är morsomt, det är ett eller annat som sker hela tiden. Så det är nettop det där med hur stimulerande det är, hur motiverande det är, det spelar en jättestor roll och jag har ofta sagt det att barn med ADHD, särskilt barn då jag det är barn jag har fokuserat på. Barn med ADHD, de kan inte göra någonting på tross av. De gör bara ting på grund av. Och medan andra unga kan lära sig att göra ting på tross av.
Och inte minst det frågsmålet varför? Det husker jag känner mig väldigt igen, spurte jag om hela tiden. Och visst läraren gav ett gott svar och jag var så förnöjd med det. Det varierar ju. Så kunde ting ändra sig. Så hvis læreren meg gav et godt svar på hvorfor i all verden jeg måtte vise utregning i matte, fordi jeg visste jo svaret, så jeg så ikke noen poeng med det, så kunne jeg være med på det. Men hvis læreren ikke hadde noe fornuftig svar i mitt hode på hvorfor jeg måtte vise utregning, annet enn at sånn skal det være, som ikke funket så bra på meg, da var jeg bare i trass og jeg bare, men da skriver jeg svaret, altså for å bare gi meg 50% riktig, liksom. Altså det får jeg ikke gjort noe med, jeg gidder ikke å skrive utregning hvis ikke jeg ser noen poeng med det. Så er det noe som går litt igjennom, at man er veldig sånn, man må vite hvorfor.
Ja, det vil nok sikkert variere, men det hjelper det. Og du har sikkert hatt en veldig sånn sterk trang til å skjønne sammenhenger, og sette ting i sammenheng på en eller annen måte, sånn at det gir mening for deg. Og det å gjøre ting som ikke gir mening, altså, det er bare bortkastet, og det skjønner jeg godt.
Det trenger jeg.
Mens man kan jo på en måte lære at ting, og godta at ting har en mening uten å skjønne det helt, mens det är kanske mycket vanskligare för dig.
Det är så.
För mig gång.
Ja.
Jag spurte en lärare om hur jag skulle regna ut det stycke, hur jag skulle regna det på den måten, så sa han det är bara sån. Du har ingen chans hvis det är något du inte intresserar dig för då.
Da er det mørkt, jeg husker mamma di også prøvde på det selvfølgelig, når man blir frustrert med ungen sin og er lei av hvorfor, hvorfor, hvorfor nok ganger så kommer jo svaret, det bare er sånn eller det bestemmer jeg, eller sånne svar, der, da var det mørkt, da kom det mye spennende spørsmål etterpå, eller voldsomt trass fra meg, men det er morsomt at du nevner Lego og sånne ting, for jeg har hatt ekstremt vansker med å fokusere på en ting over noe som helst form for tidsperspektiv mens Lego visse spill. Jeg brukte mattespill en gang, husker jeg, til å lære meg matte. Og da kunne jeg sitte i timesvis, var ikke noe problem helt tatt. Og det er veldig sånn artig at det kanskje ligger noe dypere inn i motivasjonen her. Jeg har brukt mye motivasjon jeg altså, i de tingene som jeg jobber med. Mm. Og hvor viktig det er. Og det da tror jeg også virkelig gjelder hvis du skal snu det. Fordi jeg har hatt en dyp motivasjon for å snu det til noe positivt med vilje. Fordi jeg på en måte nesten var litt sånn jeg nekta at det skulle være noe negativt i mitt liv, for det bare orket jeg ikke å akseptere.
Mm.
Så da fant jeg masse rare metoder og testet mye rart. Jeg hadde en leiker, sa jeg på Reflectionet også. Jeg har leiker som jeg satt med i timen. Et tau som jeg satt og knøyt på mens jeg følte med på læreren og holdt på å styre. Jeg vet jo, mange jenter tegner jo mye på park.
De tegner
park,
masse.
Mens de da får med seg alt. Mens hvis du ikke tegner om å titte på læreren, glem det.
Nei, det er liksom derfor det er så dumt når jeg er på konferenser, for da ødelegger jeg alle sakspapirene og sånt og noterer rundt.
Sånne fine border og sånt.
Ja, ja, masse.
Jo, men sånn, for å runde av mot slutten her nå, hvis vi nå da skal se litt på ting vi tror kunne vært med å bedre situasjonen, spesielt for jenter da, der ute i systemet, før vi går inn i tips og råd til jenter der ute som hører på, som trenger noen tanker. Hvis vi skulle gjort noe med samfunnet sånn som det er i dag, for gjort det lettere for jenter som har ADHD, hva skulle vi gjort da?
Skal jeg begynne? Ja, det er jo det som er med ADHD. Du har gjerne mye i tillegg, eller noe i tillegg, og man har jo mye følelser, sånn som jeg sliter også med depresjon og smålig angst av og til. Og det er ikke bare hos jenter, men det tror jeg det er mange jenter som sliter med. Og det blir jo litt bedre i samfunnet med at det mer og mer blir åpnet rundt depresjon og rundt angst i samfunnet. Men det er egentlig det å egentlig ikke føle det behov for å være i de store jentegjengene, men finne de gode folka. Og finne gode folk rundt seg og holde på de, egentlig. Og så for heller finne litt mer ut om deg selv, men finne folk som aksepterer deg for den du er.
Og samfunnsmessig, hvis du skulle kunne endre ting i systemet, du som har forsket, du har jo sikkert sett steder hvor dette her har store utfordringer nå, hvor det kanskje ikke akkurat systemet er med og hjelper prosessen.
Ja, jeg tror jo at det er veldig viktig at ja, altså informasjon er jo alltid viktig. Informasjon er kjempeviktig, og jeg tror at nettopp det at lærere får god kunnskap om ADHD og andre vanlige tilstander blant barn og unge, det er det vil hjelpe veldig, fordi at det er liksom den der feilbehandlingen man får, både i kommentarer og liksom samtaler og hvordan man blir forstått i skolen, er det skaper veldig mye problemer for barn og unge, og masse stigma og ubehag og dårlige følelser og opplevelser. Og så er det også viktig å sette krav da. Det er jo veldig viktig at barn og unge som har problemer på et eller annet vis, ikke blir puttet i en sånn særegen gruppe som man skal ta veldig hensyn til. Altså man skal fortsette å stille krav og inkludere og forvente det samme av de, for da vil den enkelte også forvente av seg selv. Så lenge omgivelsene ikke forventer noe av barn, så slutter de å forvente noe av seg selv, og da bare gir de opp. Og det er veldig, veldig dårlig.
Mm. Bare stille som aldri før fra Løken. Hva skjer, Marius?
Nei, jeg sitter og tenker at det er helt fantastisk at man prater så mye om det fra et jenteperspektiv. Fordi det hadde gitt meg en mye større forståelse på barneskolen og ungdomsskolen og for så vidt videregående, for da også potensielle jenter i klassen som jeg begynner å skjønne nå at kanskje hadde, eller kunne vært diagnostisert med dette her, kanskje har blitt det også for alt jeg vet. Men nettopp det der med at det her handler ikke bare om, altså, nå tenker jeg, hva har vært min personlige læring da, å sitte her med dere tre i dag, det er jo først og fremst at altså, måten man ser det på, måten det forløper på, er litt annerledes hos gutter og jenter, gjerne med tanke på den fiklinga, og særlig det der med at, altså, men det her går jo egentlig på alt, det med at man faller litt utenfor, og det er jo ekstremt skummelt med tanke på at man er utsatt for å liksom bli puttet i en bås av medelever. Altså, det verste er jo hvis man ikke henger med. Altså, jeg tror, klarer man seg veldig bra sosialt, så spiller det ikke så mye rolle i det miljøet man er i på skolen, om altså, er man en herlig person og man har mange venner, så gjør det ikke noe om man får en tor i matte. Og det skal frem til er bare det at når man da faller utenfor de sosiale rammene, altså det trenger ikke være mye, det kan være 10% det også er medelever på, og så plutselig har det blitt en sånn negativ trend. Men det å nettopp prate om det og få frem til unge jenter, en ting er jo jenter på 20+, de har nok begynt å innse ting og er kanskje flinkere til å analysere og finne seg selv, kanskje de har funnet ut at vet du, det funker faktisk for meg å gå en fjelltur en gang i uka, eller at folk med ADHD kanskje har skjønt at vet du, er jeg litt mer i aktivitet, så får jeg litt utløp for ting. Men nettopp det at unge jenter da, bør kunne få en plattform å kjenne seg igjen i dette her, sånn at de i hvert fall får det på plass som at de jo ikke alene. Det jo mange.
Mm. Nei, du kan få se det først.
Jeg bare tenker på at det veldig ulikt også hva slags støtte barn og unge har hjemme. Og mange barn med ADHD vokser opp i familier hvor det en del problemer fra før. Dette jo for veldig mange vedkommende en arvelig tilstand, og foreldrene kan ha problemer med selvregulering. De vokser ofte kanskje i familier hvor det blir brudd mellom foreldrene, det blir eneforsørgerfamilier, det dårlig råd, vanskeligheter med mange ting, og det også betingelser som ikke liksom fremmer de beste sidene for et barn som har problemer også. Sånn at det selv om det mange som klarer seg og finner ut av hvordan de skal leve og mestre, så det mange som sliter veldig mye med det, og det også viktig å være klar over, og at lærere har kunnskap om dette her, og prøver å forstå. For det som har vært problemet veldig mye, det at lærere og foreldre har på en måte anklaget hverandre. Da. Læreren anklager foreldrene og sier at foreldrene så dårlige, det ikke rart den ungen oppfører sånn som man gjør, og vice versa. Men med kunnskap og forståelse, så kan man også legge betingelsene litt bedre til rette og forstå hvordan barn med ADHD og den type problemer har det.
For faktum jo i dag at de som gjerne da greier seg best i systemet, det de som har en ressurssterk familie.
Mm.
Og sånn skal det ikke være i dag. Og sånn som du sier at mange har gjerne ikke den mest ressurssterke familien. Sånn som det all den hjelpen jeg har fått, det jeg og mamma som har stått og sagt at det og det og det skal jeg ha. Skolen har ikke tilbudt det en plass. Og det gjør at da mange ikke får ut sitt fulle potensiale. Og det vil jeg bare si at hvis noen da føler seg dum, eller føler at det deres feil, at de ikke får til ting, så det ikke det. Det skolen sitt ansvar, rett og slett, å legge til rette. Og få ut det beste i deg. Det det.
Ja, og det jo noe som vi har snakket ganske mye om i det siste. Det litt i forbindelse med da livsmestring som kommer sklien inn fra siden her.
Mm.
Og det litt det hvordan samfunnet har endret seg. Altså, du har jo også litt mer erfaring enn oss. Og når man da litt tidligere, så lærte man mer av foreldrene sine, fordi foreldrene var forventet å ta en større del av barnas liv enn det de nå. Nå har man kanskje hatt foreldre jobber lenger, de som sliter i familien har kanskje to jobber, og så den relasjonen mellom barn og foreldre dårligere, det mye digitalt ting, det TV, det TV-spill, det liksom, man mindre tid sammen, da, rett og slett. Mm. Og da det store spørsmålet om mer av såkalt oppdragelse skal flyttes inn i skolen for å ha like muligheter, som for eksempel da å lære barna hvordan du regulerer eller håndterer dårlige følelser, hvordan håndterer du hvis du blir mobbet og disse tingene som man forventet at det ordnet dere hjemme i gamle dager. Mens nå det jo ikke sånn, og besteforeldre, de slutter jo ikke jobbe lenger, så da har man jo ikke noen besteforeldre å være hos heller, sånn som jeg var jo en del hos mine besteforeldre litt innimellom her, og uten de så hadde jeg jo i hvert fall ikke lært noe som helst om følelser eller livet eller noen ting. Så det jo litt sånn artig spørsmål. Skal man nå ta mer av dette inn i skolen, sånn at man da sørger for det som Margrethe toucher på, at det faktisk like muligheter, for det ikke noe problem å legge til rette for at en med ADHD kan lære like mye og ha like høy krav, som du sier, men da må det legges til rette. Da kan ikke det barnet sitte midt i klasserommet, ikke få lov å tegne, og ikke få lov å kikke. Du må gjøre akkurat det samme som alle andre elevene, for da blir resultatet dårligere, sier seg selv.
Mm. Jeg er veldig usikker på det, om vi skal overføre alle foreldreoppgavene til skolen. Jeg tror ikke vi skal det. Og faktum jo egentlig at unge i dag mer hjemme, mer sammen med familien sin enn noen gang før, og de mer fornøyde med foreldrene sine også. Men det jo en andel som sliter, og det jo vi vet jo også at det er mange familier hvor det problemer. Og det også ofte sånn at et problem kommer sjelden alene, så det jo ofte de som har noe, de sliter også på andre felt. Sånn at barn med ADHD kan komme fra familier hvor det dårlig råd, krangling, rusproblemer. Altså, ikke sant? Noen ganger så klumper problemene seg veldig. Men det jo heldigvis fåtallet. så er det nok riktig at man i skolen i større grad skal ha åpenhet om det som er utfordringer og bruke mulighetene til å lære barn og unge å forstå både sine egne følelser og altså at følelsene og kroppen og hodet henger sammen. Vi har gym, vi har fysisk aktivitet og lærer om trening og kosthold og sånn på skolen. Man kan også lære om psykisk helse. Absolutt. Men alle oppdrageroppgavene kan ikke overføres til skolen, og det er også viktig at vi som samfunn tydeliggjør hva som er foreldrerollen, og at foreldre kan ikke komme til skolen og si nei, hvorfor er ikke mitt barn lært ditt og datt, altså å sitte ordentlig ved bordet eller å se seg for når du går over gata. Altså det er noen oppgaver som er igjen til foreldrene fortsatt.
Ja, men det er der jeg mener at det burde vært flere oppgaver som er ført over, for det er gjort en del spennende forskning på dette her i USA, blant annet, hvor resultatene er nesten litt sånn, nesten litt for gode til å være sant, men det gir jo egentlig litt mening, fordi det har overført blant annet forståelsen av følelser og hvordan man håndterer følelser, man har lært mestringsstrategier som det er alt fra meditasjon til å håndtere konflikter. Hvis man handler i konflikter, så har man noen sånne regler på hvordan man skal gjøre det. Det er masse sånn spennende ting de gjorde. Og så fjernet de lekser, blant annet, sånn at alle fikk muligheten til å gjøre lekser med en lærer på skolen. Og barna ble hentet når foreldrene var ferdig på jobb. Ikke da sendt hjem i et mylder av uendelig, kanskje alenetid, da, i tilfelle hvis du påpeker at mange kanskje kommer fra et vanskelig hjem, hvor det ikke er noen hjem å vente på dem. Så da er det litt spennende å se på liksom mulighetene for disse tingene, og differensiering da, spesielt, som jeg sa, at skolen, det burde nok inn i undervisningen, tenker jeg, for lærere, at da inn som en del av pedagogikken, og differensiere, det gjøres det jo i toppidrett og i idrett, men ikke på skolen, på samme måte da. Men hvis vi skal avslutte litt med fokus på de som, vi er jo ikke politikere her, så fokus på de jentene som hører på. Hvis dere skulle etterlatt episoden med et tips til folk som hører på, og som da føler at det å leve med ADHD, eller å tro at man har det, men kanskje ikke blir trodd på, som med deg, Margrethe, hva ville dere tipse de til å gjøre?
Det er, ja, et stort spørsmål. Jeg tror at mange kjenner hva som er riktig for seg. For noen vil det være kjempefint å få være åpne, og da skal man være det, og så skal man være stolt av den man er, og finne sitt eget potensiale og tro på det, uansett. For det er kjempeviktig, og de som tror på seg selv, de kommer dit de vil. Og ikke la seg dupere av meningspolitiet som finnes både på sosiale medier og i omgivelsene ellers, som sier noe om hva som er verdt å like, fordi du kan være bra som du er.
Ja, det er liksom det å være litt forsiktig hvis du ser et informasjon, være litt forsiktig med nettet, for der står det veldig mye forskjellig. Og så er det som jeg nevnte tidligere også, å finne gode folk som aksepterer deg for den du er, for det er absolutt ikke noe feil med det. Og så er det liksom det å innrømme at, ok, det er jækla kjipt av og til. Men det viktige, tror jeg, er å finne noe du virkelig brenner for. For det kan ta deg så uendelig langt, og det gjør at du kan arbeide enda hardere enn alle andre vanlige folk, holdt på å si. Og bare finne ting du brenner for, og holde på med det, for da finner du også folk som gjerne liker deg for den du er.
Absolutt. Marius?
Ja, lytt til kroppen, fordi det er jo altså, når du kommer i en situasjon hvor du begynner å merke at du kanskje er litt annerledes enn andre på enkelte områder, og i enkelte arenaer, så reagerer du litt annerledes. Da vil jeg liksom, altså, det er ikke noe gærent å kjenne at du kanskje reagerer eller sliter eller ikke henger med på et A4-løp da. Og da vil jeg jo sagt at, med tanke på historien din, Margrethe, at ikke gi deg. Altså, hvis du skjønner at dette her er et eller annet, så kan du reflektere litt, du kan lese det opp det, du må altså, oppsøke kunnskap rundt det, for det vil kanskje gjøre deg tryggere. Altså, kroppen gir deg i hvert fall signaler om at dette her takker jeg på samme måte som at noen gråter av å se en hund på YouTube, andre gjør det ikke.
Jeg er helt enig, og for mitt tilfelle så handler det mye om mestringsstrategier, tørre å utforske litt på egen hånd. tør å prøve ting, sånn som de eksemplene som jeg nevnte I stad, men også da å tørre å ta kontakt med for eksempel ADHD Norge, og der har man jo blant annet en like mann- eller kvinneordninger, hvor man har mulighet til å snakke med folk som ligger litt foran deg I løpet, som kanskje da har litt større forståelse for systemet, hvis det ting man trenger der, men også hvordan håndtere seg selv, og selvfølgelig livet generelt, det alltid lurt. Og ikke minst, på The Human Aspect så ligger det jo flere intervjuer om ADHD, hvor da folk går I dybden, hvor dere kan finne mye mer råd, og vi etter hvert forhåpentligvis også har flere jenter som forteller om det. Som vi nevnte I sted, så det kanskje ikke like mange der som snakker om det åpent, som sikkert veldig bra å få gjort. Vi vil jo jobbe mot stigma her, det liker vi ikke. Vi vil øke kunnskapen I hele landet. Så tusen hjertelig til alle sammen som var med oss I dag. Tusen takk.
Takk for at du kom.
Og ikke minst, takk til Marius som dro seg ut av fritimen sin, holdt jeg på å si, for å være med her. Det setter veldig pris på.
Det var hyggelig dette her. Ja.
Og ikke minst, denne episoden her kom fordi dere ville ha den der ute, og vi setter veldig pris på stort engasjement fra dere. Ta kontakt hvis dere ønsker at vi skal ta opp temaer, ta kontakt med forslag til gjester, og ta kontakt om dere vil at Marius skal gå tilbake I sommerdvall eller ikke. Nei, bare tull. Nei, han blir ikke kvitt. Og tusen hjertelig takk til Livslyst og Motivasjon for Podcast Studio. Og ikke minst, takk til deg som lytter. Vi setter pris på lytterne våre, ikke?
Ja, absolutt.
Tusen takk.
Det derfor jeg gjør det.
Derfor gjør det. Ha det.